អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុណចិន្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកចាប់ចត្រាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះចត្រាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរស្របគ្នានេះការរីកសាយភាយនៃព័ត៌មានคล้ายๆលើបណ្ដាញសង្គមពីពេញពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានបញ្ហានឹងការព្រួយបារម្ភជាច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលយើងទទួលបានដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានคล้ายๆនៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុណចិន្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodian Center for Independent Mediaមកពិភាក្សាបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានคล้ายๆបើប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបាទជម្រាបសួរលោកចិន្ដា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទ
បាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅភ្នំពេញបាទមកពិភាក្សាលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបាទបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់លើកយកសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងនៅលើ Facebook គឺគាត់សួរថាតើអ្វីទៅជាព័ត៌មានคล้ายๆហើយវាខុសគ្នាពីព័ត៌មានពិតប្រាកដដូចម្ដេចខ្លះហើយ account របស់គាត់ហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរអង្គរបាទសូមជួយលោក
បាទអរគុណច្រើនលោកចត្រាហើយជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់អរគុណចានសំណួរនេះជាសំណួរដ៏ល្អមែនហើយយើងឃើញថានិន្នាការនៃព័ត៌មានคล้ายๆកំពុងតែមានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងនៅកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែរហើយបើយើងងាកទៅលើនិយមន័យវិញហើយយើងដាក់សួរសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅជាព័ត៌មានคล้ายๆយើងមិនពិបាកយល់ទេយើងគិតថាបើយើងនិយាយឲ្យដាច់ពីពាក្យឬក៏ហៅថា key term ហ្នឹងព័ត៌មាននឹងឬក៏ពាក្យคล้ายๆប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យខ្លះអ្នកខ្លះគេហៅព័ត៌មានคล้ายๆអ្នកខ្លះគេហៅថាព័ត៌មានคล้ายบันลมទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅអត់ទាន់មានចំណុចរួមនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាคล้ายบันลมអញ្ចឹងមានន័យថាคล้ายบันลมบันลมយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថារឿងហ្នឹងមិនជារឿងពិតទេរឿងដែលខុសហើយបុគ្គលឬក៏ជនមួយក្រុមហ្នឹងគាត់ព្យាយាមយកព័ត៌មានទាំងនោះឬក៏កែតម្រូវព័ត៌មាននោះคล้ายជារូបភាពคล้ายជាអត្ថបទឬក៏คล้ายជាសម្ដីឬคล้ายជាសម្លេងឬក៏คล้ายជាអ្វីមួយអញ្ចឹងក្នុងចេតនាអីក្នុងចេតនាដើម្បីបំផន់មតិសាធារណៈមានន័យថាឲ្យអ្នកទទួលបានទាំងអស់គេហៅថា receiver user ទាំងអស់ដែលទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះយល់ខុសប៉ុន្តែនៅក្នុងនិន្នាការពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់វិញខ្លឹមសារនៃការចុះផ្សាយអត្ថបទសារព័ត៌មាននៅលើជាពិសេសនៅលើ online ឬក៏នៅលើ social media ហ្នឹងវាចេញតាមរយៈម៉េចចេញតាមរយៈព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតហើយព័ត៌មានពិតនោះគឺបានគេកំណត់តាមរយៈពាក្យកន្លឹះកន្លឹះមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាការបោកបញ្ឆោតការយល់ខុសភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា hooks ឬក៏ក្រុម hookers មួយទៀតវាមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈឃោសនាគេហៅថា propaganda ការឃោសនាអញ្ចឹងវាមានចលកលក្ខណៈបែបហ្នឹងមួយទៀតគឺមានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់មិនពិតខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសថា disinformation misinformation និង malinformation នេះបើយើងចែកឲ្យដាច់អំពី key term ដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាបច្ចេកទេសតាមរយៈការសាស្ត្រជារបស់ខ្ញុំយើងអាចមើលទៅនឹងការបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នវិញតើនិយមន័យនៃពាក្យព័ត៌មានคล้ายบันลมព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈអី តាមពិតទៅព័ត៌មានខ្លាំងមិនធ្លាប់យើងអាចឃើញនៅនាការសម័យបច្ចុប្បន្នគឺកើតឡើងនៅលើភាគច្រើនលើតាមបណ្ដាញអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រហើយរបៀបសរសេរការដាក់ចំណងជើងអីមើលទៅដូចអ្នកដែលមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈដូចតែអ្នកចូលមានអ្នកដែលចូលសាលាឬក៏អ្នកដែលឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដាណ្ដាលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញការខ្លឹមសារនៅផ្សាយនឹងគឺមានចរិតលក្ខណៈattack គឺមានថាវាយប្រហារខុសពីការពិតទៅលើប្រធានបទតាក់ទងមនុស្សប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការកំសាន្តនានាអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងនិយាយអំពីនិន្នាការនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន technology ចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook ដែលកំណត់ថានៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយកាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់ពាក្យកន្លឹះគេហៅថា key term ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសមួយទៀតគេហៅថា algorithm អញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យអាខ្លឹមសារអត្ថបទសំណេររូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញនៅខាងលើមានន័យថានៅពេលដែលយើង search ទៅតាម Google search នៅតាម Facebook អីដែលគេនិយាយច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវានឹងចេញអញ្ចឹងវាគួបផ្សំនឹងការកើនឡើងនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗនឹងដែរលោកចតា
បាទលោកចនាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើនិយាយសង្ខេបអំពីចម្លើយរបស់លោកគឺថាតើអ្វីទៅជាព័ត៌មានខ្លាំងៗឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំហ្នឹងគឺលោកនិយាយថាគឺព័ត៌មានខ្លះគឺមានទិន្នន័យមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតហើយមានព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតដែលកុហកយើងថាមានរឿងនេះកើតឡើងដើម្បីមិនដឹងថាគេមានគោលបំណងអ្វីទេហើយមួយទៀតឃោសនានយោបាយអញ្ចឹងទាំងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងៗឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំបានតាមសំណួររបស់លោកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទី2គឺនេះក៏ជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងពី Facebook ដែរគឺលោកខុនធីរ៉ានិង Steve លោកសួរថាត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមានព័ត៌មានខ្លាំងៗហ្នឹងតើវាកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបដូចម្ដេចហើយតើអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទ
អរគុណច្រើនសំណួរនេះពិតជាសំណួរដ៏ល្អដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គួរតែស្វែងយល់ទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរយើងឃើញថានិន្នាការព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានផុសផុលហើយតាមទម្រង់បែបណាទី1គឺការតាមរយៈការខ្លឹមសារការសរសេរខ្លឹមសារសូមភ័យទោសការសរសេរខ្លឹមសារទី2តាមរយៈការចែករំលែកតគ្នានៅរូបភាពឬក៏រូបភាពជា document ឬក៏កើតឡើងតាមរយៈការ leak ឬក៏ leak បែកធ្លាយនៅវីដេអូតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube អីចឹងទៅហើយភាគច្រើននៃនឹងការបែបនេះវាកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញ online ជាជាងកើតឡើងតាមសារព័ត៌មានរបស់ពុំសារយើងហៅថា print media អញ្ចឹងកាត់មួយវិញទៀតយើងឃើញថាការបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗបែបនេះគឺភាគច្រើនគាត់ជាស្ថាប័នដែលជាក្រុមឬក៏អ្នកសរសេរដែលពុំមានស្ថាប័នច្បាស់លាស់មានន័យថាគាត់គ្រាន់តែចេះសរសេរព័ត៌មានបន្តិចគាត់គិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងនិយាយថាគាត់ claim ខ្លួនឯងជា journalist តាមពិតទៅគាត់អត់ទេគាត់អាចជា blogger អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគាត់ភាគច្រើនគាត់ប្រើភាសាគេហៅថា traumatic language មានន័យភាសាគួរអូសទាញហ្មងតាមរយៈអីទេថា complete ចុច like complete ចុច share មកថ្មីទៀតដំណឹងថ្មីទៀតហើយហើយភាគច្រើនគាត់ធ្វើខ្លាញ់បន្លំតាមរយៈគេហៅថា image គេហៅ thumbnail photo មានន័យថាធ្វើម៉េចរូបនឹងឲ្យវាតាក់ទាញទៅទៅចំណងជើងនឹងឲ្យមានប្រើភាសារៀងឡុងឡូចបន្តិចទៅមើលទៅវាហាក់បីដូចជាអ្នកមើលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់ផ្ដើមចុច like share ដោយគាត់អាចបានយល់ថាហ្នឹងវាមានមកប្រភពមកពីណានេះគឺជាចរិតលក្ខណៈដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំបាទ
ចុះពួកគាត់ដែលបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆឬព័ត៌មានคล้ายបន្លំហ្នឹងតើគាត់មានគោលបំណងអ្វីដែរបាទ
ជាការពិតការធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺវាមាន objective ឬក៏មានគោលបំណងជាក់លាក់ទី1សម្រាប់អ្នកដែលគាត់រកលុយរកស៊ីតាមអនឡាញឬក៏អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់ចង់បានអាការមើលការចូលទៅមើលច្រើនឬក៏គេហៅថា view ការហើយទីមួយទៀតគាត់សម្រាប់អ្នកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចង់បានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគាត់ផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់ជួនកាលទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងគិតថាវាហាក់បីដូចជាឆ្ងាយពីក្រមសីលធម៌បន្តិចហើយមួយទៀតទៅក្រុមអ្នកនយោបាយឬក៏ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួននៅលើ social media ហ្នឹងក៏គាត់ក៏បំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងនេះជារឿងសំខាន់ដែលការសង្កេតកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកចត្រា
បាទអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមកពិភាក្សាបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបើប្រិមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកចន្ទាឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពី Facebook ច្រើនប៉ុន្តែមុននឹងយើងបន្តវិភាគសាតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្ដាប់ផ្នែកមួយនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA យើងគឺកញ្ញាកាន់វិជការដែលកញ្ញាបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ហើយយើងភាសាបន្តទៀត
ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លៃនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកលើអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីមុននិងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លៃដែលបាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាភាគច្រើនកើតមានលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រោមរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់ចំណងជើងខុសពីការពិតដើម្បីទាក់ទាញអ្នកអានឬអ្នកទស្សនាការបង្កើតគេហទំព័រថ្មីៗដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លៃព័ត៌មានដែលបង្ខូចគេឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងឬវាយប្រហារក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាដើម
បាទលោកចន្ទាតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរឬក៏មានមតិបន្ថែមអីទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាទ
អរគុណច្រើនតាមពិតវាអត់ខុសពីការបកស្រាយខ្ញុំខាងលើប៉ុន្មានទេមានន័យថាហេតុអីបានជាយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីបានជាមានការបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏លើអ៊ីនធឺណិតតាមពិតទៅអ្នកពាក្យច្រើនគោលបំណងសំខាន់គឺទាក់ទាញការគាំទ្រមានន័យថា support អញ្ចឹងទាំងអ្នកនយោបាយក៏ដោយទាំងអ្នករស់ស៊ីក៏ដោយទាំងសកម្មជនក៏ដោយជួនកាលទៅគាត់បង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំគឺក្នុងគោលនយោបាយឬក៏បំរើនៅផលប្រយោជន៍គាត់មួយអញ្ចឹងវា
បាទសំខាន់លោកចំណាសំសំកាត់លោកបន្តិចថាលោកអាចឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់លាក់មកថាតើកន្លងមកនោះតើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលថាអ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកនយោបាយក៏គាត់បង្កើតព័ត៌មានបែបដូចម្ដេចខ្លះបាទ
តាមពិតទៅយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញសំខាន់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងវិញហើយពេលខ្លះមុននឹងបកស្រាយសំណួររបស់លោកចត្រាខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មើលឧទាហរណ៍សំខាន់ពេលខ្លះយើងគិតថាព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាញ់នឹងយើងគិតទៅរឿងលើងនយោបាយច្រើននៅលើងសិទ្ធិមនុស្សច្រើនឬរឿងយុត្តិធម៌ច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលយើងរងថ្ងៃនេះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងចម្អិនម្ហូបមួយចានហើយយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅផ្សារយើងអត់មានយើងមិនបានដឹងថាតើគ្រឿងផ្សំដែលយើងទៅទិញនៅផ្សារហ្នឹងតើជាគ្រឿងផ្សំដែលមានស្លាកយីហោមានការកំណត់ការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ត្រឹមទៅអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតមកវិញគឺបើសិនជាយើងទៅទិញប៉ះផលិតផលខ្លាំងខ្លាយវាដូចជាយើងនឹងទៅទទួលបានព័ត៌មានខុសមានន័យថាយើងខ្វះព័ត៌មានយើងខ្វះព័ត៌មានដើម្បីមកទៀងទាត់អញ្ចឹងបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់វិញយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្លាំងខ្លាយវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខាតថវិកាខាតពេលវេលាអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ទៅវិញចុះសម្រាប់អ្នកនយោបាយសម្រាប់សកម្មជនសម្រាប់ political party តើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរក៏តើហេតុអីបានជាមានការបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំឬក៏នេះតើពិតគោលបំណងសំខាន់គឺទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយច្រើនតែគាត់នៅពេលដែលមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតគាត់តែងតែមានគាត់ត្រូវការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចនឹងបង្កើតសារនយោបាយបែបណាដែលគិតថានឹងទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងដូចគ្នាតាំងសង្គមស៊ីវិលឬអីកាលណាគាត់រកឃើញអីមួយគាត់ចង់បង្ហាញការសហជីវរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើគាត់ដើរហួសឆ្ងាយពីវិជ្ជាជីវៈគាត់ហាក់បីដូចជាគាត់ចូលរួមបំផ្លាញសង្គមអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលកំពុងកើតមានបាទលោកចត្រា
អញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺហេតុផលដែល មានជនដែលបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាហ្នឹងគឺដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនិងហេតុផលនយោបាយខ្ញុំក៏ចង់ធ្លាប់ឃើញដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមគឺមានព័ត៌មានខ្លះគឺមិនសមតែម្ដងដូចជាកាត់តវីដេអូអីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងភាពអាភាសឬក៏តាក់ទងមួយភាពអីវាហួសចិត្តឬក៏រឿងដូចថាតួល្បីណាស្លាប់ហ្នឹងគឺសិតតែព័ត៌មានដែលគេបង្កើតមកដើម្បីតែរកលុយរកអីចឹងណាលោកបាទឥឡូវយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តរបស់យើងពីបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់ទៀតគឺ account របស់គាត់ឈ្មោះតាំងសុគង្គហើយគាត់មានសួរថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានការរីករាលដាលឬព័ត៌មានខ្លះៗដូចនេះហើយផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាយុវជនតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់យុវជនបែបណា
អរគុណចាននេះគឺពិតជាសំណួរដ៏ល្អហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយផលប៉ះពាល់ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការសង្ខេបហើយបើយើងជជែកហាក់បីដូចជាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលរឿងដែលសំខាន់មួយវិញផលប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់ផលប៉ះពាល់នៅក្បែរខ្លួនបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងគាត់ខ្វះព័ត៌មានគាត់ទទួលបានព័ត៌មានខ្លះគឺនាំឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ខុសវាអាចតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា decision making
ចំពោះយុវជន
បាទការសម្រេចចិត្តចំពោះយុវជនវិញយ៉ាងម៉េចយើងមើលឧទាហរណ៍ថាគាត់គឺជាកត្តាកោសិកាសង្គមមួយដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលខ្លាំងមិនលំអញ្ចឹងផ្នែកមួយគឺនាំឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តខុសសម្រេចចិត្តខុសហ្នឹងវាច្រើនឧទាហរណ៍ថាប៉ះសិនបើគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នមួយហើយគាត់ជឿនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ជាមេដឹកនាំគេនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគាត់នឹងនាំកូនចៅទាំងអស់នឹងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងនៅជួបនឹងហានិភ័យអីមួយអញ្ចឹងទៅចំពោះគ្រួសារវិញឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់ទៅផ្សារគាត់ទៅទិញផលិតផលខ្លាំងខ្លាយឬគាត់ទទួលបានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយស្ដីអំពីហិរញ្ញវត្ថុអីអញ្ចឹងទៅស្ដីអំពីអចលនទ្រព្យអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់នាំគ្រួសារគាត់ក៏ជួបនៅបញ្ហាអីមួយដែរឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្វះព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញគាត់ខ្វះព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាការទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ហើយខ្វះការផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងក៏ជាកាតាលីករអនុញ្ញាតឲ្យការសម្រេចចិត្តខុសចុះចំពោះអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញយ៉ាងម៉េចឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមើលអាចមើលទៅលើការតាក់តែងគោលនយោបាយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើច្បាប់ក៏ដោយយើងធ្វើរឿងអីក៏ដោយបើសិនបើយើងខ្វះការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចយើងខ្វះព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើច្បាប់ការធ្វើតាក់តែងគោលនយោបាយអីមួយវាចំណាយពេលចំណាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងខ្វះមានចំណុចឆ្អឹងល្វែងណាមួយឬក៏យើងទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងមិនមើលទាំងអស់អញ្ចឹងវានាំឲ្យការសម្រេចចិត្តខុសមួយអាណត្តិឬក៏រយៈពេលណាមួយឬក៏ term ណាមួយ mandate ណាមួយហ្នឹងគឺវាអាចនឹងជះអតិពលទៅដល់មនុស្សជុំវិញគឺឬក៏ប្រទេសជាមូលដែរលោកចិត្តា
បាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានសូមខ្សែអាត់មួយទៀតដែលនេះគឺជាខ្សែរបស់លោកណប់វីលោកគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកបាននិយាយដូចនេះថា
សង្គមមួយនៅពេលដែលក្នុងប្រទេសដែលអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាការបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យការអត់មានស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្រាប់តែមានព័ត៌មានคล้ายคล้ายហ្នឹងកើតមានឡើងច្រើននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងអាចមានហានិភ័យរហូតដល់មានការច្បូកច្បល់អីចឹងជាដើម
បាទលោកចន្ទាមានបតិលើកនេះទេ
បាទមែនតើទៅបើយើងនិយាយអន្តរនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដូចលោកណូវីគាត់មានប្រសាសន៍ហើយទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ឬក៏ពលរដ្ឋក៏ដោយបើសិនបើឬក៏ស្ថាប័នទាំងមូលក៏ដោយក្នុងវិស័យការងារជាពិសេសបើសិនបើគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនច្បាស់ឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងមិនរំឬក៏ព័ត៌មានតែផ្នែកណាមួយតូចទេហើយវាអត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងពីរឿងទលំទលាយទាំងមូលត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅថ្នាក់គណៈគ្រប់គ្រងឬការដឹកនាំហ្នឹងគឺវាខុសវាដូចជាយើងជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកចន្ទាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទ បាទលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នាទីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបើប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទជាបន្ទាប់នេះលោកចន្ទាយើងនឹងពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់នៃកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះគឺថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយខ្ញុំគិតថាមានភាគី3ដែលសំខាន់គឺទី1ភាគីអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងអ្នកទទួលព័ត៌មានហើយនិងចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាដំបូងតើខ្ញុំចង់ focus ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកសារព័ត៌មានគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺក៏ជាសំណួរសំខាន់មួយដែរលោកចត្រាហើយខ្ញុំចង់លើកតែចំណុចសំខាន់ចំនួន4 5ដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងតើតើទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចខ្លះមែនតើទៅចំណុចសំខាន់ទី1ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែធ្វើនឹងគឺបន្តអនុវត្តគោលការណ៍បច្ចេកទេសមានន័យថាក្បួនខ្នាតការសរសេរព័ត៌មានហ្មិចក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈយ៉ាងហ្មិចយើងត្រូវតែបំពេញទូនាទីទាំងអស់នោះយើងអត់អាចដើរឆ្ងាយពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេព្រោះអាហ្នឹងជាមាត់របស់យើងនិយាយមែនតែនគឺជាម៉ែត្រវាស់សម្រាប់គុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាបើសិនតែយើងអត់គោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទេវាដូចព្រោះសារព័ត៌មានដូចជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងហើយវាក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមបើសិនបើយើងអត់ដើរតាមកន្លងនេះវានឹងបំផ្លាញនៅវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងផងវានឹងបំផ្លាញសង្គមផងចំណុចទី2
អូសំទោសលោកសុនជ័យបាទ
បាទចំណុចទី2ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាទូនីតិសអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងហ្មងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទី1គឺធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានមានន័យថាធ្វើហ្មងឲ្យអស់លទ្ធភាពមានន័យតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានភាសាអង់គ្លេសយើងតែងតែនិយាយថា fact checking និង verification ឲ្យអស់លទ្ធភាពហ្មងមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាត្រឹមតែជាអ្នកសរសេរឬក៏ជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែរឧទាហរណ៍ថាកដាស់មកសន្លឹកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមកសន្លឹកដែលគេចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏តគ្នាហ្នឹងតើយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងតើយើងប្រញាប់ផ្សាយតាមលិខិតហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវមានគេហៅថា checklist ឬក៏កតាលីករបែបណាដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំសូមឲ្យជាកន្លឹះ2 3សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទី1យើងចង់បានផ្សាយលឿនប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតអំពីពួកខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានអត់យើងអត់បានទៀងទាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខុសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលបានលិខិតមួយអញ្ចឹងឬក៏សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏រូបថតមួយសម្លឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះទី1យើងបើសិនជាលិខិតជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយើងសួរថាតើលិខិតហ្នឹងចេញមកពីណា Where the source coming from ចេញមកពីណាចំណុចទី2តើអ្នកណាជាអ្នកចែករំលែក Who share the source Who share the article Who share the document តើអ្នកណាជាអ្នកចែករំលែកលិខិតហ្នឹងទី2តើតើលិខិតហ្នឹងតើមានបទកថាគតិយុត្តត្រឹមទៅទេមានបាវចនាជាតិទេមានចុះថ្ងៃខែទេមាន logo របស់ស្ថាប័នទេមានចុះហត្ថលេខាមានលេខទំនាក់ទំនងបន្ថែមមាននៅក្នុងខ្លឹមសារទាំងមូលហ្នឹងមានសម្រងសម្ដីទេមានដកស្រង់អត់ហ្នឹងក៏នេះគឺជាមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ដែលអ្នកកសែតត្រូវតែដឹងដើម្បីគិតឲ្យឆ្ងាយជាឲ្យផុតពីព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំពីព្រោះថាកសែតកដាស់មួយសន្លឹកឬក៏រូបមួយសន្លឹកហ្នឹងអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរអ្នកណាក៏អាចបំភ្លៃបន្លំបានដែរអញ្ចឹងបើយើងអត់បានផ្ទៀងផ្ទាត់យើងនឹងខុសហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកសារព័ត៌មានកុំប្រញាប់គេហៅថាដូចចង់ប្រកួតប្រជែងរឿងលបឿនណា speed ទៅនាំឲ្យយើងខុសដែរមួយទៀតយើងចង់ scoop រឿងហ្នឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងចង់បានតែឯងក៏ខុសដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមលទ្ធភាពដែលអាចទៅបានខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយរឿងនេះឧទាហរណ៍ថារឿងយើងមានរឿងកើតនៅកញ្ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងប្រគួតប្រជែងខ្លាំងពេកយើងអាចបានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្រាប់តែមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ថាមានមនុស្សប្រមាណប៉ុណ្ណាអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរអីអញ្ចឹងបាញ់សម្លាប់អីអញ្ចឹងក៏តែជាចុងក្រោយមានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរវិញអត់មានអញ្ចឹងបើយើងមើលកំហុសវិជ្ជាជីវៈអាចខុសព្រោះយើងលឿន យើងអត់បានផលិតយើងជឿតាមព័ត៌មានដែលគេចែករំលែកមកផ្នែកណាមួយអាហ្នឹងវាជាចំណុចឆោតអ្វីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរ
បាទ
ចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានតែងតែមានក្រុមអ្នកផលិតពិនិត្យអត្ថបទហើយភាគច្រើនគេថាភាគច្រើនទូនាទីរបស់ការិយានិពន្ធនយោបាយអីចឹងទៅអាហ្នឹងតាមស្ថាប័នមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នព័ត៌មានក៏ដើរតួនាទីបណ្ដោះបណ្ដាបុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរត្រូវបង្រៀនគាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យមើលវិធីសាស្ត្រមើលព័ត៌មានហ្នឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងនៅក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺកុំចែករំលែកហ្មងរឿងព័ត៌មានคล้ายๆកុំចែករំលែកហ្មងហ្នឹងគឺជាប្រការល្អបំផុតដែរ
លោកចន្ទាឥឡូវនេះយើងមានអ្នក call មកពីខេត្តតាកែវគឺលោកសវណ្ណជម្រាបសួរលោកសវណ្ណ
បាទលោកដេតសួរ
បាទលោកសវណ្ណសូមអញ្ជើញសួរផ្ទាល់ទៅលោកចិនដាបាទ
ចូលវិញហើយ
បាទបាទចូលហើយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណ
ខ្ញុំជម្រាបសួរលោកវិក្រមបាទ
បាទជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរមកតាមសម្រាប់ VOA ខ្ញុំកាន់ទទួលលោកដែលឃើញថាមុខសញ្ញាបាទមុខសញ្ញាព័ត៌មានคล้ายๆតើមានអីខ្លះបាទហើយក្នុងច្បាប់តាមព័ត៌មានคล้ายๆអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายๆនោះមានតួអត់ឬមានតួអត់ក្នុងច្បាប់កម្ពុជាយើងបាទក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายๆមានតួអត់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចក៏ដោយ
បា
ទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសពថ្ងៃព័ត៌មានគឺថាទាំងបរទេសក៏ដោយទាំងក្នុងស្រុកក៏ដោយព័ត៌មានคล้ายๆប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់បែងចែកបានទេអត់មានបែងចែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយខុសត្រូវឯងតែជឿទៅជឿមកអីចឹងបា
ទបាទអរគុណលោកសុវណ្ណ
គេមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទេបា
ទបាទអរគុណលោកសុវណ្ណប
ាទសូមជម្រាប
លោកចន្ទាដោយសារសំណួររបស់លោកសុវណ្ណតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ចាក់ខ្សែអត់មួយទៀតដែលជាសម្ដីរបស់លោកអុកកំសេងលោកជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ VOA ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបាទ
យើងដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នគឺក្នុងមួយវិនាទីវាមិនដឹងជាលោតសារប្រមាណលានអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នអស់សុទ្ធតែមានក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្វើការងារនឹងបាទមានអីក្រៅពីឆ្លើយតបទៅចេញមុខឆ្លើយតបបំភ្លឺ
ចាំគាត់ថាពួកយើងអត់ទាន់បានជាការកំណត់អីណាមួយជាក់លាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងអីនៅឡើយទេ
យើងគ្រាន់តែឆ្លើយតបយើងត្រៀម response គ្រប់សពសពយ៉ាងតាមតែអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពួកអីពិភពលោកក៏គេកំពុងតែមានចិត្តរឿងហ្នឹងដែរយើងក៏ទៅតាមគេតាមហើយដែរណា
បាទលោកចន្ទាសូមអញ្ជើញឆ្លើយសំណួររបស់លោកសុវណ្ណក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងខ្សែអត់នេះបាទ
អរគុណច្រើនសំណួរហ្នឹងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរអរគុណលោកសុវណ្ណពីខាងខេត្តតាកែវតើយើងអាចដឹងថាពលរាងคล้ายคล้ายគាត់សម្គាល់តាមរបៀបណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានបកស្រាយពីខាងដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសង្ខេបខ្លីយ៉ាងម៉េចថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងមើលនិន្នាការការកើនឡើងនៃសារព័ត៌មានអនឡាញអញ្ចឹងភាគច្រើនសារព័ត៌មានអនឡាញដែលគ្មានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវនេះអត់មានអត់តមានការសាវជ្រាវប៉ុន្តែភាគច្រើនកម្មការអង្គការយើងដែលអត់មានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវឬក៏ភាគច្រើនគាត់ប្រើប្រាស់ការចែករំលែកព័ត៌មានឧទាហរណ៍គាត់សរសេរចំណងជើងរៀងតាក់ទាញមានន័យថាហើយការប្រើប្រាស់រូបភាពដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរូបសំនៀលក៏ប៉ុន្តែ
យើងរសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងអាចបដោតទៅលើសំណួរផ្នែកទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋការកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទប់ទល់នេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនហើយតាមពិតចំណុចសំខាន់យើងមើលប្រភពការចែករំលែកព័ត៌មានលោកហើយទី2យើងមើលថាតើអ្នកណាចែករំលែកហើយតើយើងអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់ជាអ្នកណាលោកក៏សួរនិយាយថាតើយើងធ្វើម៉េចតើអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់ហ្នឹងតើជាប់ទោសទេខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយចំនួនអ្នកច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអន្តរក្រសួងដែលចេញមកថ្មីៗនេះក៏គេបាននិយាយនៅក្នុងកថាខណ្ឌមួយចំនួនក៏គេបាននិយាយអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបែបនេះច្បាប់គឺជាច្បាប់គ្រាន់តែថាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយចង់និយាយថាសារភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការប្រមាថការទៀនវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឡើងវិញចង់និយាយថាយើងបញ្ចេញមតិប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មានន័យថាមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវ មែនតែនទៅរបស់យើងមើលតួអង្គរដ្ឋាភិបាលគាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនតែនហើយខ្ញុំគិតថាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក៏គាត់បានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមានច្រើនហើយចង់និយាយថានិន្នាការពិភពលោកព័ត៌មានខ្លាំងៗគឺជារឿងដែលគួរថ្នាក់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់មានចំណុច positive ច្រើនចង់និយាយថាយើងជាស្ថាប័នអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកឆ្លើយតបអាចធ្វើម៉េចយើងជ្រើសឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាមានតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
បាទលោកចន្ទាឥឡូវយើងមានអ្នកខលចូលមកម្នាក់ទៀតពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកវូតាន់ជម្រាបសួរលោកវូតាន់
បានមិនសួរបងហើយលើសលោកអ្នកខ្លួនហងវាតែសម្រាប់ពេលមិត្តជាវីអេហង
បាទលោកពុទ្ធសូមជួយសួរផ្ទាល់ទៅលោកចំណាររសាយើងមានពេលខ្លីបា
ទបាទខ្ញុំសួរតែម្ដងនេះកន្លងមកខាងគណៈបកកម្មខ្ញុំគាត់ថាដូចជា PPU អញ្ចឹងគាត់មានខ្លែងថាគេទទួលស្គាល់ថាគេមិនដាក់សម្ពាធអីផ្សេងអញ្ចឹងពីព័ត៌មានមួយមិនស្ពិតទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិភពរដ្ឋដែលប្រោះមានផងណាដែលពិតធ្វើឲ្យកម្លាំងបណ្ដាញសង្គមជាជ្រើសឲ្យនិយមជាជ្រើសទៅធ្វើតែទាំងមានមរណចែងសំណាញ់ច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ហ្នឹងមិនដាក់ទៅស្ទាន់អីចឹងណាហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាវាតែងតែព័ត៌មានពិតហ្នឹងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាអ្នកចិន្តន័យទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងតើអ្នកមានលក្ខបោះបកេយថាសារព័ត៌មានគេចង់បានព័ត៌មានពិតដែររដ្ឋព័ត៌មានពិតហ្នឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគេថាបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងហ្នឹងវាគាត់យកបកេយទៅម្លុកចោលហ្នឹងតាមមានទូទាត់ដែរបើមិនគេគាត់គិតថាចំណុចទាំងហ្នឹងខ្វះខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យបានដឹងព័ត៌មានពិតមិនពិតហ្នឹងណាមានបណ្ដាញសង្គមទាំងហ្នឹងយ៉ាងប្រព័ន្ធគិតថាប្រព័ន្ធឯកបណ្ដាញសង្គមដែលល្បីល្បីទាំងហ្នឹងណា
បាទលោកចន្ទអរគុណលោកវតានបាទលោកចន្ទាលើសារសំណួរលោកតាក់ទងជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលទទួលព័ត៌មានដែរខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរចុងក្រោយទៅម្ដងគឺថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកព័ត៌មានខ្លាំងៗបាទហើយនឹងឆ្លើយលោកសំណួរវតានហើយនឹងចុងក្រោយនេះបាទ
បាទតាមពិតទៅពលរដ្ឋវិញយើងនិយាយកតាបកិច្ចពលរដ្ឋគឺជាអ្នកចូលរួមសំខាន់ព្រោះមែនតែនទៅពលរដ្ឋខ្មែរជាង7លាននាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអនុសាសន៍ចំនួន2 3ហើយខ្ញុំគិតថាទី1យើងមុននឹងចែកព័ត៌មានអីយើងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែគិតមួយផ្លែសិនមុននឹងចុចចែកអំឡែកនឹងអញ្ចឹងជារឿងសំខាន់ហើយយើងដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងវិញថាតើព័ត៌មានដែលចែកមកហ្នឹងអ្នកបានមកពីណាតើការពិតទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាហាក់បីដូចបង្អាក់អារម្មណ៍យើងមិនភ្លេចមុននឹងយើងធ្វើការចែកអំឡែកព្រោះនេះក៏ហើយមួយទៀតយើងអាចឲ្យបើយើងជាអ្នកមានចំណេះដឹងឬយើងគួរតែប្រាប់ទៅពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រួសារយើងអប់រំកូនចៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្លេងអូនថាអូខេបើសិនជាឃើញគាត់ចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនល្អមិនពិតហើយយើងប្រាប់ទៅគាត់វិញថាបងអូនប្អូនព័ត៌មាននេះคล้ายๆហើយក៏អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការអប់រំដែលចាប់ផ្ដើមពីគ្រួសារហើយកតាបកិច្ចពលរដ្ឋមួយវិញទៀតហ្នឹងយើងអាចចងជាបណ្ដាញក្នុងសហគមន៍ហើយយើងបង្កើតជាកម្មវិធីអប់រំវិញនៅក្នុងការអនុសាសន៍របស់អង្គការ UNESCO ក៏គេបាននិយាយដែរថាយុទ្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយយើងអាចធ្វើកម្មវិធី Media and Information Literacy Program មានន័យថាកម្មវិធីបង្រៀនអំពីអនាគតភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងអាចមានសហគមន៍មានក្រុមតូចៗរបស់យើងបង្រៀនពួកគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងក៏វាជាវិធីសាស្ត្រមួយយ៉ាងក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតដែរ
ចុះយើងគួរតែមានច្បាប់ដូចសំណួររបស់លោកពូតាគួរតែមានច្បាប់និងមានការដាក់ទោសចំពោះការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗដែរទេបាទ
តាមពិតច្បាប់មានច្បាប់ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកលតិសៈពេលនេះយើងតែយើងសួរត្រឡប់ទៅវិញតើយើងគិតថាត្រូវចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ថ្មីទេដោយនៅពេលដែលច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមានយើងអាចយកមកអនុវត្តបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិសៈពេលនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាឬក៏វាអត់ទាន់ដល់អត់តន់ដល់ដំណាក់កាលមានត្រូវមានច្បាប់ហ្នឹងឯងព្រោះយើងមានហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុអពន្លឿនឲ្យបានលឿនច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែរ
បាទអរគុណលោកចន្ទាលោកសារយើងដល់ពេលបញ្ចប់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរថា VOA បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាជាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយតាក់ទងដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសាព័ត៌មានហើយលោកនេះគឺមាន6មេរៀនគឺបង្រៀនយើងឲ្យយើងយល់អំពីថាតើយើងបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានคล้ายๆដោយមិនដាច់ខ្លះហើយលោកអ្នកអាចទៅចូលមើលបានដែលមាន7វីដេអូគឺតាមរយៈស ай ឋានខ្មែរ .voanew.com/newliteracy បាទអរគុណលោកចន្ទាដែលបានចូលរួមមកជាវាគ្មិននេះសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងបានមកពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចនេះទៀតបាទ សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាបាទ